Washington, wishing that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaado ah 13-kii bisha diseembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband miyada magaalooyinka geeska afrika iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan askari ka tirsan ciidamada ethiopia oo bishii oktoobar magaalada digdigi ku dilay xildhibaana duweyriya subci sallaha u naxariistay oo shalay lagu xukumay dil toogasho ah
waxaa lagu helay digdigi inuu galay waxa weeye dil walakaca oo waxshinimo inuu ku dilay gabadhii markaa kalena ku dhaawacmay hantina ku burburiyey kala xiday amaankii dhibaatadii iyo garoonkii maalinkaas ahayd markaasaa 5,900 qodobkiisa koowaad oo dhigaya waxa weeye dil baa ku helelay kaasayna ku heshay maxkamadda saasana dil loogu xukumay
sayadaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah oo cambaareeyay xukun daldalaad ah oo ay iiraan shalay ku fulisay mid ka mid ah dadka dhigaya mudaaharaadyada looga soo horjeeda dowladda dhibaatooyinka la xiriira xanuunada maskaxda oo dunida ku soo batay tan iyo wixii ka dambeeyey soo ifbixitaankii cudurka covid-19 qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka lagu wado in maanta oo talaada ah uu magaaladan washington d c ka furmo shir madaxeedka maraykanka iyo afrika ayay dowladda maraykanka isniintii shalay ku dhawaaqday in afrika ay 3 sano ay soo socota siin doonto lacag dhan 5.5 bilyan oo dollarka maraykanka lataliyaha amniga qaranka ee aqalka cad jake sullivan ayaa sheegay in maraykanka uu miiska soo saarayo khayraadka inta uu shirka socdo isagoo intaa ku daray in ay ka go'an tahay maalgashiga qaaradda afrika sullivan wuxuu kaloo sheegay in madaxweyne biden uu habeen dambe oo arbaco ah casho ku martiqaaday hogaamiyaasha ilaa iyo 50 waddan oo ka mid ah dalalka afrika waxyaabaha uu kulankaasi kaga dhawaaqi doono biden ayaa waxaa ka mid ah taageerada maraykanka ee ah in midowda afrika lagu daro dalalka dhaqaalaha ku horumaray ee loo soo gaabiyo G20 iyo in washington ay riixi doonto in qaaradda afrika ay xubin joogto ah ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay nin u dhashay dalka libiya oo lagu tuhunsan yahay inuu ahaa qofkii sameeyey bamkii lagu qarxiyey diyaaraddii boeing 747 xilli ay maraysay hawada magaalada lockerbie ee dalka scotland sanadkii 1988 ayaa isniintii shalay markii ugu horreysay la horgeeyey maxkamad abucajiila maxamed mascuud khayr almarimi ayaa kasoo hormuuqday maxkamad ku taalla magaaladan washington d c dacwada ogayaasha ayaa maxkamadda ka hor sheegay in abucajiila uusan wajihi doonin dil toogasho ah hase yeeshee waxaa wararku ay sheegayaan inay suurtagal tahay in lagu xukumo xabsi daa'in haddii lagu helo dembiyada lagu soo ogay diyaaradda nambarka duulimaadkeedu uu ahaa ban a m 103 ayaa qaraxday bishii diseembar ee sanadkii 1988 wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada london xilli ay ku wajahnayd magaalada new york 207 qof oo badankood ahaa rakaabkii diyaaradda ayaa ku dhintay shilkaasi abucajiila ayaa magaciisa ka xaqiijiyey maxkamadda horteeda hase yeeshee diiday shalay in wax su'aal ah uu ka jawaabo ilaa inta uu ka helayo qareen isaga matala kiiskiisa ayaa dib loo ambaqaadi doonaa dhammaadka bishan diseembar dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilownay askari ka tirsan ciidamada booliska federaalka Ethiopia oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dil gudaha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Jigjiga lagu geystay xildhibaan Juweeriye Subcis oo ka tirsanayd baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay lagu xukumay dil toogasho ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxay ahayd 25 bishii Oktoobar ee sanadkan 2022 markii dil fooxun uu geystay garoonka diyaaradaha magaalada Jigjiga ee Gradual askari ka tirsan ciidanka booliska federaalka oo ka mid ahaa ciidanka ilaalada garoonka Allah uu naxariistay xildhibaan Juweeriye Subcis oo ka mid ahay baarlamaanka dowladiyaha Soomaalida sidoo kale askarigaas uu dhaawac ugu geystay garoonka saddex qof oo kale tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay askarigan ayaa waxa ku socday baaritaano waxana kiiskiisa gacanta ku haysay xeerarinta deegaanka waxana ugu dambeyn maanta ay taariikhdu tahay 12-kii bishii 12-aad askarigani ay maxkamadda gobolka faafan gaar ahaan fadhigeeda labaad ee ciqaabta ay go'aamisay in askarigan lagu xukumo dil kadib markii ay soo dhameystirtay xeerarinta galdacwadeedkii askarigan dilka geystay ayaa fadhi ay yeesheen maxkamadda gobolka faafan fadhigeeda ciqaabta waxay ku xukuntay in askarigan lagu xukuma dil hadaba maxamed deeq ibraahim waa agaasinka waaxda baarista iyo oogista xafiiska cadaalada dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna ka mid yahay dadkii gacanta ku hayay kiiska askarigan dilka geystay waxa uuna VOA uga waramay sida askarigan uu dilka ugu geystay Allah uu naxariistay xildhibaan Juweeriye iyo dadkii kale uu dhaawacay
garoonka diyaaradaha ee Gradual International Airport ee magaalada Jigjiga ku yaalla 15-kii bishii 6-aad 2015 dhacdada markaa ay dhacday kadib garoonku dhashay caadi markaa shaqaha dadkii soo degayay ee ku duulay labadaba marka askarigana wuxuu ahaa askari ku qoran meesha xerada dhexdeeda amaanka oo xilsaaran marka wuxuu ahaa booliska federaalka qaybta ka hortagga dambiyada isla balla magaciisa 2022 bay ahayd marka askari caanad iyo hoosuriyad iyo waxa weeye u dheertahay ma aragtay xaradiis iyo dhibaatooyin sameeyay buu ahaa dilka markuu meesha uu geysanayay dad badan soo dhaweynayeen xildhibaankan hadda dhiman doonto iyo afarta ruux ee kale ayaguna ku dhaawacmay garoonkii ku sugnaayeen xilligaas marka labadii barka ab daqiiqo oo galabteed ahayd maalin arbaca ayuu dhibkaasi dhacay marka waxaas qofba lagu dili karin buu maarka dhibkaasi geystay gabadha markuu maxamada ku dhuftay hal xabay ku dhuftay dhulkay ku dhacday mar labaad baa marka dadkii meesha joogay gabadhii kale la taagnayd buu xabad ku dhuftay dib ugu soo laabtay gabadhii ba sidii u dhaawacday xubno kale oo ku dhaawacday ugu jiraan Cabdi Rashiid Ilaahdo isaguna markaa wasiirka ahaa xildhibaan ahaa dowlad deegaanka
sidoo kale agaasimaha ayaa waxa uu sheegayaa goorta ay bilaabeen baaritaanka kiiska askarigan dilay xildhibaan Juweeriye iyo muddada ay ku qaadatay in dambiga uu galay lagu soo oogo
dhibaatadii markii uu geystay anagu baaritaankii markaa dilka u dhacay kadib baan bilownay kadibna waxa weeye leesharaha anagu cadeynay dokumentiga ku wadno uu kow ka yahay qaraarkiisii inuu gabadha dilay iyo baaritaan kale ayaa sameynay kadib dadkii maraga noo ahaa si fiican bay ugu fureen faylka markii aan furnay kadib muddo bilaa bay qaadatay maanta oo 3-da bisha 2015 buu soo gabagabooday galabta 3-da galabta
agaasimaha ayaa sheegay in askarigan lagu helay dembigii uu galay kadibna ay ku riday maxkamadda sare ee gobolka faafan xukun dil ah
waxaa lagu helay dembigii inuu galay waxa weeye dil walakaca oo waxshinimo inuu ku dilay gabadhii dhanka kalena ku dhaawacmay hantina ku burburiyey kala xiray amaankii dhibaatadii iyo garoonkii maalinkaas ahayd markaasa 5-da qodobkiisa qodobkiisa koowaad oo dhigaya waxa weeye dil baan ku eedeenay kaasa inuu ku heesha maxkamadda taasana dil loogu xukumay maanta lagu xukumay oo isleena taariikhdu markii ay waxa weeye saacadu markii ay 3-da iyo 45 daqiiqo dalabnimo maxkamadda sare ee gobolka maafan
ugu dambeyntii maxamed deeq ibraahim waa agaasinka waaxda baarista iyo oogista xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida waxa uu sheegay in waxa hadda ay sugayaan ay tahay in askarigan lagu fuliyo xukunkii dilka ahaa ee maanta lagu xukumay
inay baaristiisii oogistii ilaa iyo ka go-aan gaaridii ugu dambeysay ilaa ay maxkamadda ku xukunta maanta anaga ahayna kiiska isaguna wuxuu ku xidhan yahay xabsiga weyn ee magaalada Jigjiga furintiiba hadday waa kolobu xukun kaa dhacay suurtagal way noqon kartaa in xilli kale inkastoo uusan kaga dhawaaqin meesha dhexdeeda raxfaan inuu qaatay qareenkiisi iyo isaga toona anagu laakiin waxa meesha noo yaalla waa in loo fuliyo dilkiisii ah lagu xukumo maanta in lagu fuliyo umaan sugaynaa
dhanka kale waxaan la xiriiray Cabdicaziis Abaadir oo ah qareenkii askariga dilka geystay ee la xukumay waxaana weydiiyey sida uu arko xukunkan dilka ah ee maanta lagu riday askarigan dilka geystay waxa uuna yidhi
walaahi xukunkiisu xukun خدالنبوها
صح
ما داموا كرالوها
هي
هذا جمد كرال بوها
صح
إذا كرادة حرلان عدنا يسدوا يسين عدنا بوحوا بطقنا عدل عديني هايين
صح
كيسكودن
صح
أدام مراجيب برشلقة بوشوغا هايين وولو بنا قارن كسفيان الوركا تنددى مكا يارد غا هايين
مركا سيهو عرق أبو كيس كلمان تقوان كالقاري محكمة حكم كايز أفردي
والله ما انت عدالت بوها كيس بوان كالقاري دواتا قف ما دامو قرال فيها عدنا ما كري ديري هم بحريسين لبو سمينيا موري وبوحنين ما داما وبوحنين شوف ما دام قرار فيه جيش الكورات وقرار فيه جهات فرايح لهم جهات
صح
مركا وقعدة الشغل مدة في سنين قد احنا بصير كلام دعوة على ما دام ومرض تكامل وحرام حق وصولها مغير
الكورة حد ملعين مركا هذو حضوها يبتاين حكم كلمانتو عدالة ها
عدالة بوها ها خرينت
علي أحمد إبراهيم وحا كم دي هاي إهلاد إيا قويس كي يكبح دي مرحوم جويريا سبعيس وحانا ويدي هاي سيدا هو أركو حكم كمان تاي كوريد دي محكمة دا أسكري يدير كالجيس دي
waxaan soo dhaweynaynaa dadka
tan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19 waxa soo badanay dadka ay ku dhacayaan dhibaatooyinka caafimaadka maanka dr Cabdirashiid Takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka kuna nool magaalada Leicester ee dalka Britain ayuu wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil ka wareystay dhibaatada caafimaadka maanka ee nooca loo yaqaan qulubka murugada ama niyad jabka waxana doktorku uu ku bilaabay sidatan
Abdi Hafido xanuunkan murugada la yiraahdo ama depression ka horta dadkeenu badanaa waxay ku hordaan depression iyo stress ku xanuun ma ahan waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay hadii ay muddo stress ka ku jiro waxay ka mid tahay waxyaabaha depression ka keeni kara waxyaabaha kale oo keeni kara waxa ka mid ah qofka depression ka qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehela ka dhintay ama qof magaranaysa dhaqaalaha ama dhaqaaluhu khasaaray ama shaqadiisa ka dhuntay ama arrin faalmaad ku dhacday oo shil iyo dhibaato ku dhacday ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay ama wadnaha istaagay ama stroke baa ku dhacay taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depression ka keena ama murugada waxyaabaha kale oo kale waxa ka mid ah waxa jira familyo u nugul xanuunka oo waxaad arkaysaa mararka qaar kood oo iyo qabto gabadheed u qabto habreer kala qabto marka waxaa loo oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan uu ku dhacdaa sahlan
waa tahay marka laga eego dhinaca galbeedka xanuunka dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu dhinaca Soomaalidana mid uu badan ku tilmaamaan bal wax nooga sheeg inta qaybood ay u qaybsamo
aan runtii depression ka dhowr siyaad baa loo kala qaybshaa mar waxa loo qaybshaa haba calaamadaha qof ka muuqda iyo noloshiisa say isu beddeshay sida ay tahay marka waxa yiraahdaan mild depression oo ah depression sahlan moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada iyo severe depression oo macnaheysa la yiraahdo major depression oo la yiraahdo marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu beddeshay qofka maaldiga qabo kale xogaa waa murugaysan yahay laakiin noloshiisu waa wataa waxba iskama bedelin waa shaqaysta dadku ku dhex jira kan moderate qabo waxa laga yaabaa xogaa inuu maaragtay murugaysan yahay laga dareemayo wajigiisa xogaa wax iska bedelay laakiin kan severe depression qaba ama magaranaysa major depression waxa la yiraahdo waxa la dhici karta qofka aqligiisa oo dhan inuu isbedelo qaabka uu fakarayo uu bedelo marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxa af Soomaaliga waalid uu naqaana oo halkaas jira qaabkaas waa loo qaybshaa
waa tahay guud ahaan haddii aynu eegno Cabdirashiid oo dhibaatooyinka caafimaadka maanta marka la eego bulshada Soomaalida dhexdeeda kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqolchooga iyo dalalka galbeedku wax badan ayaa u dhaxeeya bal wax ino qashar
een horta dal Soomaalida fiirino een wari Cabdixaafid waxa weeye Soomaalida gudaha joogta iyo Soomaalida qurbaha joogta anigu waxaan aaminsanahay Soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xarun ee sababta sawlayaana waxa weeye marka gudaha joogta si kasto xaaladda noloshaadu adag tahay bulshadii baad ku dhex jirtaa ehel iyo qaraabo iyo sheekad ku jirtaa laakiin qurbaha waxa badan cillo inaad noqotid inaad cid ku caawiso helin weliba gabdhaha gaar ahaan garanaysa hooyo caruur haysata oo dad caawinaysa marka Soomaalida markaan fiirino waa taas gudahaan Soomaalidu badiyowga xanuunadaan ku badan yihiin ka mid tahay laana waxaan nahay dad qaxay dad arkay dhibaato oo ma garanaysa waa nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mid ay ku adag tahay baan nahay marka waxaan isleeyahay guud ugu badan yahay mid kale muhiimka inaan sheegno waxa weeye dadkan aan la joogno Westiga ama Ingiriis joog ama Sweden joog ama Mareykan joog ayagu way yaqaanaan xanuunadaan hadii lagu yiraahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety baa qabtaa qofkan dhaqtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay laakiin dadkeenu waa inkirsan yihiin ma aaminsan xanuunadaan inay qabaan ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysa hadii waxa stigmada la yiraahdo hadii la yiraahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid qof waalan baa lagu arkayaa marka dhibaatooyinkaas aad u badan dawada hadii loo qoro inay shaqaalaan baa macquula marka way ku badan tahay dadkeena daweyntuna ma sahlan
maadaama oo shucuubta dadka Soomaaliyeed ay dad muslimiin yihiin Dr. Cabdirashiid intee leedahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo inuu isku akhriyo quraankii casharkii qaato sidoo kalena uu daweyntiisa isticmaalo
waa runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah horta sida hadalka ku bilownayba xanuunkan waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka Ilaahay ku yimaado diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaan dadka ku dhacayaa kamid yahay asa dhaqtar muslima Soomaali ah waxaan aaminsanahay quraanka iyo waxa la yiraahdo ruqa sharciyada oo dee adkaarta nabiga ka sugnaatay sida la isugu daweeyay inuu depression ku labid yahay xanuunada kale hadii look ay ka jaban tahay cidna ma dhihin quraan ha isku akhri laakiin dhaqankeena waxaa ka mid ah haduu qofku look ka jaban tahay ama dhag xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawadiisa war raadsanaya quraanka la isku akhriyo laakiin markay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato wax ka weyn ha ahaato waxaa aad u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadin isku kooban dad gaar ah oo wax ku akhriya ama quraan ku akhriya marka aanu kama soo jeedo quraankii la isku akhriyo laakiin waxaan dhiirigelinayaa in dawadina qofku raadsado quraankii la isku akhriyo
kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka oo ku nool magaalada Leicester ee dalka Britain waxa uu waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday ee Amnesty International ayaa cambaareysay talaabadii ay Iiraan ku daldashay wiil 23 jir ahaa oo ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay mudaaharaadyada loogu soo horjeeday dowladda warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadamaha ayaa ku sifaysay in xukun dil ah lagu fuliyo wiil dhalinyaro ah oo reer Iiraan ah in ay daboolka ka qaadayso fadeexada ka jirta nidaamkeeda garsoorka ee dowladda Iiraan hay-addani oo u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku tilmaantay talaabadaasi aalad caburin ah iyo argoosi ka dhan ah dibadbaxyaasha ka qayb qaadanaya mudaaharaadyadii ugu dambeeyay ee dalka Iiraan Amnesty International ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay ku boorinayso beesha caalamka inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si ay ugu cadaadiyaan mas-uuliyiinta dowladda Iiraan inay joojiyaan xukunada dilka ahi ayna meesha ka saaraan ciqaabtaasi بيان كان أي أقوبة خيدا من دولتها عالم كإن أي قادان تلابوين أي كحكمين يعنى لغونا حساب تمايو دمان مسؤولين تلوغا شكيسي هاي إن أي مسؤول كيهينا دنبيا دا سيدا وافقصان شرعيق عالميقا يوحد قدبيا دا واوينا كدان كحقوق دا آدمها wakaaladda wararka ee dalka Iran ayaa ku dhawaaqday maalintii Isniinta ee shalay in la toogtay Majid Rida kadib markii lagu eedeeyay inuu dilay laba xubnood oo ka mid ah ciidamada magaalada Mashhad ee waqooyiga bari ee dalkaasi Iran. Wakaaladda wararka ee dalkaasi oo xiriir la leh garsoorka Iran ayaa sheegtay in garsoorka waddankaasi go'aankiisa ugu dambeeyay uu ku saleeyay qirashada eedeysanaha iyo dokumentiyada saxda ee kiiskani kadib markii ay dhameystireen nidaamka baarista. Garsoorka Iran ayaa ku dhawaaqay in xukunka dilka ay lagu fuliyay Majid Rida kadib markii uu maray dhammaan hababka sharciga, waxaana lagu fuliyay meel fagaare ah subaxnimadii Isniinta iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen tiro ka mid ah dadka degan magaalada Mashhad ee waqooyi bari ee waddankaasi. Sida ay sheegtay warbaahinta ku dhow dowladda Iran, Majid Rida ayaa 17-kii bishii Noofeembar ay isku dhaceen ciidamada amniga, waxa uuna tooray ku dhuftay laba ka mid ah ciidamada kadibna waxa ay u geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray. Majid Rida ayaa noqonaya qofkii labaad ee loo daldalo eedeymo la xiriira dibadbaxyada intii ay socdeen mudaaharaadyada ka dhacay guud ahaan dalka Iran, waxaana hortiisa lagu fuliyay xukun dil ah Mohsin Shakari. Arrimahan ayaa imaanaya xilli jaaliyadda reer Iran ee ku dhaqan magaalada Berlin ee dalka Germany si weyn ay isugu soo baxeen magaaladaasi, waxayna ka soo horjeesteen xukunada dilka ahi ee uu maamulka Iran ku soo rogay dadka dibadbaxyada dhigaya. Dalka Iran waxaa ka alowsnaa dibadbaxyo rabshada wata tan iyo dilkii Mahsa Amini ee 16-kii Sebtembar ee sanadkani kadib markii ay xireen booliska anshaxa, kuwaasoo markii dambe garsoorka waddankaasi uu kala diray. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatan Kenya gudiga ganacsatada suuq isli ee magaalada Nairobi ayaa ku guuleystay in ay xal ka gaaraan khilaaf dhawaan sababay inuu xilki gudoomiyaha gudiga suuqa isli Haaji Ahmed Yare uu iska casilay. Xasee Sheikh xubnaha gudiga oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa shaaciyay in khilaafkaasi la xalliyay oo gudoomiyuhu uu shaqadii gudiga loo doortay uu wali isagu hayo. Haddaba Umar Ibrahim Hussein, xogeyaha gudiga ganacsatada suuq isli, ayaa arrintan ugu waramay wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Waa maasantay Khadaro, shir baan galnay odayaasha dhammaantood ma dhihi karay, laakiin dadka ugu muhiimsanaa oo waxaan la shirnay gudoomiyihii iscasilay isbuuc ka hor Isniintii hadda lasoo dhaafay ahayd. Wuxuu sheegtay wuxuu soo casilin in ahayd dana shaqsi iyo cudurdaar isaga ma arta danihiisa khaas ah iyo mashquulkiisa iska badan. Anaga markaan kulanay waxaan isla garanay intuusan isaga imaan ka hor, waxaan isla garanay in isaga meeshaas nin kale oo mudan oo hawshaas qaban karaysan jirin, hawshaas in isaga haddana mar labaad aan ma arta aan niraado inuu hawshaas noo sii wado. Waxyaalo badan darteeda quality-giisi iyo maarta cadaaladiisi iyo sidoo hawsha uu wado iyo maarta waxaan marka isla garanay gudiga markaan fadhiisanay in maarta asaga aan dib u maarta aan codsi u geysano oo codsigaasna asaga uu ku mahadsan yahay. Weliba waxaan ugu diraa inuu maarta codsigaas naga yeelay, aad baan ugu mahadcelinaynaa anagoo ku hadlay gudiga ganacsiga afkiisa maarta dhammaantiis afkiisi. Waxaan leeyahay aad u mahadsan yahay, codsiga waa naga yeelay, shaqadiina inuu dib u bilaabo oo hawsha uu qabto sida la rabay inuu wado, wixii uu qaban jiray oo wanaagsanaa oo horey usii wado. Waxaan leeyahay waa islii shalay maanta ka fiicantahay, maantana birriga ka fiican tahay, hawshana waxaan leeyahay sidii iyo si ka wanaagsan in loo qaban doono. Danahu hayeyna waxaan is leeyahay dana oo guud gudiga ganacsada u hayay, shaqo fiican u hayay, isku xirka midnimada wax badan u hayay xiriirka dawladda iyo maarta ganacsatada aad u wanaajinay marka hooshaas waxaan ugu faa'iideysanaa way aragnimadii maarta oo dawladda Kenya u shaqeyn jiray ka badan 30 sano inaan maarta hoosha noo sii wado
way marka ma idin sheegay sababta markii hore isku caasilay waxyaabahii uu tabanay
wuxuu tabanay kala khaas malaha oo ka tabanay gudiga iyo dadka dhamaantiis uu ka tabanay malahayn waxay ahayd dana khaas ah uu isleeyahay waa mashquulatahay hooshaan kama soo bixi kartid hooshaan qof kalaha loo raadiyo waxaas marka mashquulkiis iyo biisigiis iyo arrimihiisa khaaska ayuu ma arta ayay sababtu ahayd marka horeba ma ahayn waxa oo dhexdaanaga iyo dhib kale ma jirin waatu horena wuxuu ugu cadeeyay idaacadaha uu kala hadlay arintaas inay saas wax shaqsi ahayd marka waxaan leenahay waxii shaqsi adoo haysto tanna kama maarantay dib haddana nooga qabaan ku dhahnay waanana aqbalay
waxaa la leeyahay gudiga uu kala jaban yahay oo khilaafka uu ka dhashay ayuu isku casilay gudoomiyaha gudiga ganacsatada suuqa islay arrintaas maxay ka jiraa
ani hadda waxaan ogahay oo khilaaf oo gudiga inuu ka dhex jiraan ogahay malaha haddaysa jirtana asagana waa cadeyn lahaa shirka aan galnay annaga dhexdaanaga iyo waxaas kama jirin waxa uu isaga sheegtay oo khilaafkaasaa jiray arrintaasi kaasi kaasuu dhahayna malaha waxaanse leeyahay waa wax dana khaas culayskiisi iyo ma arta shaqadiisi iyo waa ogtahay qofkan waa qof dhaqaale badan ku leh xaafad islii shaqadiisi xaggeeda cudurdaarkiisu ugu weyna ahayd maahane waxay dadka isla dhexmarayaan khilaaf baa jiray iyo dadbaa sidaas iyo dadbaa sidaas iyo waxaas inaga dhexdaana kama jirto gudigu mideysan yahay waa isku xiran yahay wuxuuna ka dambeeyaa gudoomiyaha jeemanka axmed cabdulaahi yare
kaasi wuxuu ahaa Cumar Ibrahim Xuseen xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi waxa uu warramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed dhinacii ciyaarahana waxaa ugu weyn afarta wadan ee isugu soo haray koobka adduunka ee ka socda magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa laba ka mid ah ay caawa fiidkii xilliga Geeska Afrika ay ciyaari doonaan waana xulalka Croatia iyo Argentina natiijada kasoo baxday idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan haatanna aan aadno dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay gacaladaydii iyo maxamuud xaaji cabdullaahi geyuru
midaan gayaankii oo gurtideyday u gees maray inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya
tahay gacaladeedii hege wuracday ee garta u daaya waa codkii macaanaa ee maxamuud xaaji cabdullaahi geewro iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa dhacdeenna saaka iyo caalamka tan iyo kulanta dambe waa v o a oo idin leh sida iyo subax wanaagsan
ay garabo la igali man ku gam ilaaye illay garabo la igali man ku gam ilaaye haddi gugeedi haddi gugeedi o garashadeedi sidaan u geeyse haddi gugeedi haddi gugeedi o garashadeedi sidaan u geeyse gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya